მოთხრობითი ჟანრის მწერლობა, ბიბლიური მოთხრობანი. მართალია, ის მოთხრობები, რომელთაც ბიბლიურ წიგნებში უპოულობთ, არ არიან ქართული წარმოშობის, მაგრამ იმდენად რედაქციული ცვალებადობა განუცდიათ მათ, იმდენად შეშისხოლცებიან ქართულ ლიტერატურულ გემოვნებას და შეგნებას, რომ აქ წაშლილია საზღვარი უცხოურსა და ეროვნულს შორის. ამის მაჩვენებელია თუ გნებავთ შემდეგი გარემოება. ქართველები თავის ეპონიმად ბიბლიურ თარგამოს თარღმა თვლიდნენ. ბიბლიური მოსოხი ითვლებოდა მესხების ეპონიმად, ხოლო თობელი იბერებისა. ქართველ მეფებს, რომელიც თავისთავად ნებროდს ადარებდნენ, ბიბლიური მეფები დავით და სოლომონი თავის წინაპრებად მიაჩნდათ. თითქმის ყველა საკუთარი სახელი, რომელიც ბიბლიაში გვხვდება, ქართულ ეროვნულ სახელად ქცეულა. როგორც ყველა ქრისტიან ხალხში, ისე ჩვენშიც ბიბლიური მოთხრობანი ადგილობრივი მწერლობის ღვიძშულად გამხდარან. ყველა ქრისტიან ხალხს, რომელთა თავის ენაზე მწერლობა ჰქონდათ, ეს მწერლობა დაუწყია საღმრთო წერილის ან ბიბლიის ქართულად დაბადების თარგმანით. ეს გამოწვეული იყო უფრო პრაქტიკული მოსაზრებით და საჭიროებით. საღმრთო წერილი შეადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელემენტს ლიტურგიკული პრაქტიკისა და უმისოდ განსაკუთრებით ძველად, როდესაც ღვთისმსახურებაში ჰიმნოგრაფიული ელემენტი ჯერ განვითარებული არ იყო, არავითარი წესის შესრულება არ შეიძლებოდა. მაშასადამე უნდა ვიფიქროთ, საღმრთო წერილი ყველაზე ადრე ითარგმნა ქართულად. მართლაც, იაკობ ცურტაველის თხზულება „მარტულობა შუშანიკისა“ ნათლად გვიმტკიცებს, რომ მეხუთე საუკუნის ნახევარში ქართულად უკვე არსებობდა ევანგელი, ანუ სახარება. პავლე მოციქულის ეპისტოლენი, საიდანაც იაკობს ციტატები მოჰყავს და ასერგასი ფსალმოისგან შემდგარი დავითნი. ბიბლია ორი ნაწილისგან შედგება. იმაში მოთავსებულია ახლა 22 ძველი აღთქმის წიგნი და 27 ახალი აღთქმისა. ქრისტიანობისათვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო და არის ახალი აღთქმის წიგნები, ვინაიდან იქ მოთხრობილია იესო ქრისტესა და მისი მოციქულების ან მოწაფეების მიერ ქრისტიანობის დაარსებისა და გავრცელების ამბავი. ახალი აღთქმის წიგნების პირველ ნაწილს შეადგენს 4 ავტორის თხზულება: მათეს, მარკოზის, ლუკასი და იოანესი, რომელთა შრომების აღსანიშნავად ქართულად ორი ტერმინი ხმარება. ევანგელე, რაც ბერძნული სიტყვა და ქართულად სახარებას ნიშნავს, უკანასკნელი ტერმინი უფრო მიღებულია. როდესაც 4 ავტორის ნაწარმოები ერთ წიგნშია მოქცეული, მაშინ თითოეული ამ ნაწარმოებთაგანი ცალკე თავად არის მიღებული და მთელ წიგნს ეწოდება სახარება 4-თავი. თავისთავად ცხადია, ყველაზე ადრე ქართულად სახარება უნდა ეთარგმნათ. მართლაც, ახლა აღმოჩენილი პალიმფსესტები უმთავრესად სახარების ტექსტს შეიცავენ. შუშანიკის მარტულობაშიც კითხულობთ, რომ როდესაც შუშურანიკი წაიყვანეს პიტიახ შვარსკენთან, მან თან წარიტანა ევანგელე თვისი. რაც შეეხება სახარების ტექსტის რედაქციებად დაყოფას, ჯერ ამის გარკვევა მოუხერხებელია, ვინაიდან აღნიშნული ნუსხები შესწავლილი არ არის, მაგრამ მაინც შეგვიძლია წინასწარ ვუჩვენოთ შემდეგი რედაქციები მისი. გიორგი მთაწმინდელი მის მიერ ნათარგმნი სახარების ანდერში ამბობს: ჩვენი ყოვლი სახარებანი პირველთაგანად წმინდა თარგმნილია და კეთილად ხანმეტნი და საბა წმინდურიცა. ქართულ სამეცნიერო მწერლობაში ბევრი ულაპარაკია 19 ტერმინის შესახებ. გასაღები ამ ტერმინის გასაგებად მოგცა ჩვენ ახლად აღმოჩენილმა პალიმფსესტებმა, რომელთა დამახასიათებელ თვისებას შეადგენს ფონეტიკურ მორფოლოგიურად ხმარება ასო ხანისა პრეფიქსის სახით ზმნების ფორმებში. როგორც გამოერკვა გიორგი თავის ანდერსში, გულისხმობს სწორედ ასო ხანით ზედმეტად ხანმეტი შემკულ სიტყვებს. ჩვენი მწერლობის მეორე პერიოდში ძველად ნათარგმნი სახარების ტექსტმა განიცადა რედაქციული ცვლილება, ვინაიდან აღნიშნული რედაქციები უეჭველია ბევრ ამაში განსხვავდებოდნენ თანამედროვე კონსტანტინოპოლის ეკლესიაში მიღებული რედაქციიდან. საჭიროდ დაუნახავთ დაახლოება ამ რედაქციებისა ბერძნულ ვერსიებთან. ამ გარემოებას პირველად ყურადღება მიაქცია ექვთიმე ათონელმა, რომელსაც მოუცია ახალი რედაქცია სახარების ტექსტისა. ექვთიმეს შრომა გაუძლიერებია გიორგი მთაწმინდელს. სახარების ტექსტი გიორგის სამჯერ შეუმოწმებია ბერძნულ ტექსტთან და მოუცია ახალი, დამოუკიდებელი რედაქცია, რომელმაც საქართველოში მოიპოვა კანონიკური ღირსება და მნიშვნელობა ქართული ვულგატისა. მეორე ნაწილის ახალი აღთქმის წიგნებისას ეწოდება სამოციქულო. იმაში მოთავსებულია საქმე მუსიკულთა, შვიდი პატარა ეგრეთ წოდებული კათოლიკე ეპისტოლე, 14 ეპოსტოლე პავლე მოციქულისა და აპოკალიფსი ან გამოცხადება იოანე ღვთისმეტყველისა. უკანასკნელი ქართულად 10 საუკუნის გასულამდე არც კი ყოფილა თარგმნილი. რაც შეეხება პირველ ორს, ისინი ძველად პირველ პერიოდში არიან ნათარგმნი, ხოლო მეორე პერიოდში შესწორებულია ექვთიმე და გიორგი ათენლობის და ეფრემ ცირის მიერ. ყველაზე ადრე ეჭვს გარეშეა უნდა გადმოთარგმნილიყო დავითნი, ვინაიდან ძველად ღვთისმსახურებაში, სანამ ჰიმნოგრაფიული ელემენტი გაჩნდებოდა, ფსალმუნი ჭარბობდა. ღვთისმსახურება უმეტეს ნაწილად ფსალმუნთა გალობიდან შედგებოდა. შუშანიკის მარტულობაში ვკითხულობთ, რომ მან ხელთა აღიქვნა დავითნი და მცირეთა დღეთა შემდგომად ასერგასინი იგი ფსალმუნი დაისწავლაო. მაშასადამე მეხუთე საუკუნეში ეს წიგნი ქართულად უკვე არსებობდა. ქართული დავითნის შეცვლა გარდაქმნაზე უმუშავია ჯერ ექვთიმე ათონელს და მერე გიორგი მთაწმინდელს. უკანასკნელს იგი დიდი გულმოდგინებით შეუმოწყვებია. ქართული ტექსტი ბერძნულისთვის და მიოცია ახალი რედაქცია დავითნისა, რომელმაც ვულგატის მნიშვნელობა მოიპოვა ჩვენ საზოგადოებაში. მეორე ძველი აღთქმის წიგნი, რომლის უძველესი თარგმანი შენახულა ჩვენამდე, არის წინასწარმეტყველთა წიგნი, გადაწერილი პალესტინაში, ჯვრის მონასტერში, 11 საუკუნის მეორე ნახევარში. ჩვენ ამ შედარებით ახალ ხელნაწერში გვაქვს თარგმანი არაუგვიანეს 17 საუკუნესა და შეიძლება უფრო ადრინდელიც. აქ მოყვანილია ჯერ 12 მცირე ან პატარა წინასწარმეტყველთა წიგნი და მერე 4 დიდისა. ბიბლიის მთლიან ნუსხათაგან, რომელიც ჩვენამდე შემონახულა, პირველ ყოვლისა უნდა დავასახელოთ ეგრეთ წოდებული ათონის ბიბლია, გადაწერილი 978 წელს. მომგებელი ამ ბიბლიისა, როგორც მისი მინაწერებიდან ჩანს, არის იოანე თორნი ყოფილი, ბარდა სკლიაროსის დამარცხებელი და ათონის ივერიის მონასტრის ამშენებელი. ის გადაწერილია რა ლავრასა შინა დიცსა ოშკს, საყოფელსა წმინდასა ნათლის მცემელსასა. სამი მწერლის სახელით მიქელის, გიორგის და სტეფანეს. გადაწერილია ის ასომთავრული ამბანით ორ წიგნად. მას აკლია შემდეგი წიგნები: ნეშტი, დავითნი და მაკაბელთა. სხვა წიგნებიდან ფურცლების ამოცონის გამო საკმაო რიცხვი თავებისა დაკარგულია. წესრიგი წიგნების დალაგებისა და მათი თანმიმდევრობა სხვანაირია, ვიდრე ჩვეულებრივ ბიბლიაში. თავებად და მუხლებად წიგნები დაყოფილი არაა. წიგნი ქებათა ქებაი წარმოდგენილია დიალოგიური ფორმით. ათონის ბიბლია არის ერთი უძველესი დათარიღებული ნუსხა, რომელიც ქართულ ენაზე შენახულა. რა ენიდანაა გადმოთარგმნილი ქართული ბიბლია? ეს უკანასკნელი დროის კვლევაძიებამ დაგვანახა, რომ ქართული ბიბლია ითარგმნებოდა როგორც ბერძნულიდან, ისე სომხურიდან, ხოლო 18 საუკუნეში მის ძველ თარგმანს ასწორებდნენ სლავურ რუსული ტექსტის მიხედვით. ბიბლიაში მოთავსებულ წიგნებს ეწოდებათ კანონიკური წიგნები. მორწმუნეთა შეგნებით ისინი დაწერნილი არიან ღვთის შთაგონებით. ამდენად ვითომ და უცდომალ ჭეშმარიტ ცნობებსა და მოძღვრებს შეიცავენ. ამდგან განსხვავებით იყო მეორე კატეგორია წიგნებისა, რომელიც მიუხედავად მათი თემატიკისა ბიბლიაში არ მოხვდნენ. ესე იგი, როგორ შეიქმნა კანონი, როდის დასრულდა ის და რა შემადგენლობისა იყო? აღნიშნული საკითხი ქართველებსაც აინტერესებდათ და ისინი თვალყურს ადენებდნენ მის ახსნა განმარტებას. ყოველ შემთხვევაში მეორე პერიოდში ჩვენებს შეგნებული ჰქონდათ, რა არის კანონიკური და არაკანონიკური წიგნები. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ვკითხულობთ, რომ გრიგოლმა ახლისა შჯულის და დაბეჭდილნი წიგნი ზეპირად იცოდა და მრავალნი წიგნი ძველსა შჯულისანი. არამედ დაუბეჭდილნი წმინდათა მოძღვართა თქმული აურაცხალნი წარმოითქმოდეს უწიგნოდ ენითა მისითა. აქ დაბეჭდილად და დაუბეჭდილად იგულისხმება კანონიკური და არაკანონიკური წიგნები. 18 საუკუნის პირველ ნახევარში, სანამ მთლიანი ბიბლია დაიბეჭდებოდა, გამოიცა მისი სხვადასხვა წიგნი. მაგალითად, 1705 წელს მეფე არჩილმა მოსკოვის სახელმწიფო სტამპაში დაბეჭდა დავითნი. 1709 წელს ვახტანგ მეექვსემ დაბეჭდა თბილისის სტამპაში სახარება. მთლიანი ბიბლიის გამოცემის თადარიგ შეუდგა არჩილ მეფე რუსეთში გადასახლების შემდეგ. მან შეაგროვა ქართული ნუსხები საღმრთო წერილის წიგნებისა, წესრიგში მოიყვანა ისინი, შეუდარა სლავურ ბიბლიას მოსკოვში 1663 წელს გამოცემულ, საიდანაც მან ხელახლა გადმოთარგმნა ორი წიგნი, ისოზ ირაქისა და მაკაბელთა, ვინაიდან ეს წიგნები ქართულ ენაზე არ აღმოჩნდა. ამ შრომის დაბეჭდა არჩილმა ვერ მოასწრო. საქმის დამთავრება იკისრა ვახტანგ მეფის შულმა ბაქარმა, რომელმაც მიანდო თავისი განათლებულს და ნასწავლ ძმას ვახუშტი ბატონიშვილს გადაეთვალიერებინა არჩილის შრომა, შეედარებინა ის სლავური ბიბლიისთვის და შეესწორებინა ყველა დეფექტი, რაც არჩილის შრომას თან სდევდა. ვახუშტიმ ასევე ერთგულება და ბეჯითობა გამოიჩინა ამ საქმეშიც, რაც მას ყველგან და ყოველთვის ახასიათებდა. მან შეასწორა თითქმის ყველა წიგნი, წიგნები დააწყო თავებად და მუხლებლად, სლავურის მიხედვით და მან მოამზადა დასაბეჭდად. ვინაიდან რუსეთის მთავრობამ ბაქარს ვერ მისცა საჭირო თანხა მონუმენტური ნაშრომის დასაბეჭდად, ბაქარმა თვით საკუთარი ხარჯით გადმოცა ის მოსკოვის მახლობელ სოფელ ფსეხსვიატოვსკში 1743 წელს. ამ გამოცემას ეწოდება ბაქარის ბიბლია, ან მოსკოვის გადმოცემა. მიუხედავად იმისა, რომ გამომცემლნი ყოველღონეს ხმარობდნენ გადმოცემა უნაკლო ყოფილიყო, მაინც ვერ აიცილეს თავიდან ზოგიერთი მსხვილი დეფექტი. ჯერ ერთი ისინი მეტად მონურად მისდევდნენ სლავურ ტექსტს და ქართული ენის ბუნებას ხშირად ღალატობდნენ, მეორე, რაც უფრო სავალალოა, მათ სლავური ენა არც ისე ზედმიწევნით იცოდნენ, ამიტომ ზოგიერთი ადგილი ვერ გაუგიათ სწორად. ბიბლიური ძველი აღთქმის წიგნები შეიცავს ებრაელების მითითებებს, გადმოცემა თქმულებებსა და ლეგენდებს, მათ სოციალურ, პოლიტიკური, რელიგიური და კულტურული ცხოვრების ისტორიას, ხოლო ახალი აღთქმის წიგნები აგვიწერს იესო ქრისტეს ცხოვრებას და მის მოძღვრებას მოციქულთა ან მოწაფეთა მიერ გავრცელებას. ეს წიგნები, რომელნიც ყალიბდებოდნენ დაახლოებით 13 საუკუნის მანძილზე, საფუძვლად დაედო ქრისტიანობას და ამიტომ მთელ საქრისტიანოში, კერძოდ ჩვენშიც, დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ. ცხადია, ამ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პირობებში აღმოცენებულ წიგნებში ჩვენ ვერ ვიპოვით საერთო იდეოლოგიას, მაგრამ მათ სტრიქონებში ნათლად ჩანს მათი ავტორების მხედველობითი მიმართულებანი და ისმის გამოძახილი იმ მწვავე კლასობრივი და იდეოლოგიური ბრძოლებისა, რომელნიც აღელვებდნენ მათ წარმომშობ ეპოქებს. მხატვრული ღირებულების თვალსაზრით ეს წიგნები არანაირი არ არიან. მათი ნაწილი ლიტერატურის მხატვრული შემოქმედების გარეშე დგას, მაგრამ არის მათ შორის ისეთებიც, რომელნიც პოეზიის ნამდვილ ნიმუშებს შეიცავენ. ამ მხრე უფრო საინტერესოა კრებული ლირიკული ლექსი ფსალმუნებისა, რომელიც ებრაელთა მეფის დავითის სახელს ატარებდნენ. დავითნი და წიგნი ქება დიდება, ეს ნამდვილი ჰიმნი ქალისა და ვაჟის სიყვარულის არანაკლებ საყურადღებოა ამ მხრივ წინასწარმეტყველთა წიგნი. ლიტერატურის ისტორიაში, როგორც ყველგან, საერთოდ ისე ჩვენშიც, ბიბლიას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. მან მისცა ძველ სასულიერო მწერლობას ნიმუშები ლიტერატურული ჟანრებისა, პოეტური ფორმებისა, მხატვრული გემოვნებისა და ჩამოქნილი, დახვეწილი პროზაული ენისა. ძველი მწიგნობრები ბიბლიაში ეცნობოდნენ ლიტერატურული სიტყვის ერხების და შემოქმედების ტექნიკას, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი იყო ორიგინალური მწერლობის განვითარებისათვის. ისინი ცალი თვალით იყურებოდნენ ბიბლიაში, სადაც ლობდნენ საჭირო ნიმუშებს. მათ მეხსიერებაში ინახებოდა ძველისა და ახალი აღთქმის ისტორიის სახეები. მათ მტკიცედ ახსოვდა ციტატები საღვთო წიგნებისა, მათი შედარებანი მეტაფორები და სტილისტიკური ფორმულები. ბიბლიური წიგნები იძლეოდა სიუჟეტებს არამარტო მწერლობისთვის, არამედ ხალხური სიტყვიერებისთვისაც. მათ ნიადაგზე წარმოიშვა მთელი სალარო ასეთი სიუჟეტებისა. ასე მაგალითად, სასულიერო ლექსები, საიქიო ცხოვრება, კაინი და აბელი, მეორე ლეგენდა სამუელი, ქვეყნის გაჩენა, ადამის საფიცარი, სოლომონ ბრძენი, იესო ქრისტე და ნათლისმცემელი და სხვა მრავალი. განსაკუთრებით მძლავრი ნაკადით ისინი შეჭრილან აპოკრიფულ მწერლობაში.